Kopš pēdējās klimata konferences Kopenhāgenā ir pagājuši 6 gadi, un toreiz izvirzītie mērķi, ievērojami samazināt atmosfēras piesārņojumu, tā arī nav sasniegti. Tāpēc pasaules valsts līderu vidū arvien vairāk pieaug izpratni par to, ka ar klimata izmaiņām ir jācīnās ātri un izlēmīgi. Tā pirms šodien gaidāmās ANO klimata konferences uzskata vairums ekoloģijas ekspertu, norādot, ka pozitīvi tiek vērtēta pasaulē lielāko atmosfēras piesārņotāju valstu apņemšanās kaitīgo izmešu apjomus ievērojami samazināt. Tiek uzskatīts, ka gadījumā, ja Parīzes konferences laikā izdosies vienoties par globālu saistošu līgumu, globālās temperatūras pieaugumu izdosies noturēt aptuveni 3 Celsija grādu līmenī, bet līdz 2100. Gadam šo līmeni varētu atkal samazināt līdz 2 grādiem. Pašreiz šī temperatūra ir aptuveni par 1 grādu augstāka. Vienlaicīgi gan tiek norādīts, ka visasāko pretestību jaunajam līgumam izrāda fosilo kurināmo, naftas, gāzes un ogļu ieguvēji, kā arī lielo uzņēmumu lobī, kuri uzskata, ka cīņa ar globālo sasilšanu un paaugstināt maksu par izmešu emisijām var ievērojami ietekmēt valstu ekonomisko izaugsmi.